إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتاب كريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayuh ikhwah azani Allah wa yakum, kita melanjutkan kajian kita. Kita masuk ke al-babul khamis wal arba'un. Bab yang ke-45. Itu al-ibarah an hududi ilmi al-diyanat. Ungkapan tentang batasan-batasan ilmu agama. Wasairul ulum al-mutasarrifat bihasbi tasarrufil hajat. Dan ilmu-ilmu yang lain, dan semua ilmu, ya, itu dibutuhkan sesuai dengan kebutuhannya. Wasairul ulumil muntahilat inda jami'il maqalat. Dan semua ilmu-ilmu, ya, yang diyakini oleh seluruh ahli, ya, apa namanya, orang-orang yang berpendapat. Kemudian sini, ya, penulis buku Sahih Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih, yaitu Al-Imam Ibn Abdul Barr Abu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmatinya, berkata, haddul ilmi inda al-ulama'i wal-mutakallimina fi hadha al-ma'na huwa mastayqantahu wa tabayyantahu wa kullu man istayqana shay'an wa tabayyanahu faqad alimahu wa ala hadha من لم يستيقن الشيء وقال له تقليدا فلم يعلمه. Ilmu, ya, definisi ilmu menurut para ulama, yaitu yang kamu yakini dan telah jelas buktinya kepada kamu. Maka segala setiap sesuatu yang kamu sudah yakini dan telah jelas ilmunya dan bukti-buktinya terhadap dirimu, berarti kamu sudah berilmu tentangnya. Berarti, kata beliau, orang yang belum yakin dan belum jelas kepadanya bukti-buktinya, namun ia mengucapkan, ya, sesuatu itu hanya sebatas mengikuti orang lain, itu berarti dia belum berilmu tentangnya. Subhanallah, ya. Di sini Al-Imam Ibn Abdul Barr Abu Umar, semoga Allah merahmatinya, ia menyebutkan bahwa ilmu itu hakikatnya yang kita sudah merasa yakin dan sudah mendapatkan, sudah jelas kepada kita bukti-buktinya. Itulah hakikat ilmu. Berarti ketika Anda sholat dan Anda punya ilmu tentang sholat, artinya sudah yakin dengan gerakan-gerakannya berdasarkan bukti-bukti, yang tentunya bukti itu adalah dalil dari yang berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Ya. Berarti Anda sudah berilmu tentang sholat. Ketika Anda sudah berilmu tentang wudu, Anda sudah mempelajari hadis-hadisnya, Anda pun sudah merasa yakin akan kesahihannya dan akan kebenaran gerakan-gerakannya, maka berarti Anda sudah berilmu tentangnya. Adapun, ya, kalau kita hanya sebatas mengikuti orang lain, kita selama ini hanya taklid, ya, selama ini kita hanya ikut-ikutan. Ketika misalnya dia takbiratul ihram Allahu Akbar, ya, apakah sejajar dengan bahu atau yang lainnya? Ketika ditanya, apakah kamu sudah tahu ada dalil sebagai bukti yang akan kebenaran perbuatanmu? Dia berkata, saya tidak tahu, saya cuma sebatas ikut-ikutan saja. Berarti dia berilmu, belum berilmu tentangnya. Dia hanya sebatas muqallid. Makanya akhi a'azzaniyallahu ayakum, ya, taklid itu bukan ilmu. Sebatas mengikuti pendapat orang tanpa mengetahui bukti-buktinya, dasar-dasarnya, itu dikatakan dia belum berilmu tentangnya. Oleh karena itu, ya akhi, ya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, beliau mengatakan, al-muqallid la yusama aliman. Orang yang sebatas taklid saja, ya, ikut-ikutan saja, tidak disebut bahwa dia berilmu. Ya. Dan hakikat orang yang berilmu itu adalah orang yang betul-betul telah merasa yakin dan jelas kepada dia bukti-bukti, ya, dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya. Kata Kata beliau, wattaqlidu 'indal ulama'i ghairul ittiba'. Dan taklid menurut para ulama itu berbeda dengan ittiba'. Li'anna al-ittiba'a huwa tatabbu'ul qa'il 'ala ma bana laka min fadli qawlihi wa sihhati madhhabihi. Karena ittiba itu, kata beliau, mengikuti seseorang sesuai dengan yang tampak kepada kamu dari kebenaran pendapatnya. Ya, ketika kita melihat dalil-dalilnya, hujah-hujahnya jelas terang kepada kita akan kekuatannya, kemudian kita mengikuti orang seperti orangnya, maka kita berarti sudah ittiba. Adapun kalau kita mengikuti dia tanpa mengetahui apa dasarnya, apa dalilnya, berarti kita masih taklid. Ya, masih kita ini masih membeo kepada orang tersebut. Dan tentunya sudah kita sebutkan tadi bahwa orang yang membeo tidak disebut berilmu. Ya. Wa taqlid an taqula bi qawlihi wa anta la ta'rifu wajh al qawl wa la ma'nahu wa ta'ba man siwah. Aw an yatabayyana laka khata'uhu fatatba'uhu mahabata khilafihi wa anta qad bana laka fasadu qawlihi. Wa hadha muharram al qawl bihi fi dinillahi subhanahu wa ta'ala. Taklid itu, kata beliau, engkau mengucapkan sesuatu, ya, karena mengikuti orang lain, sementara engkau tidak mengetahui dasarnya apa, ya, sementara engkau pun enggan untuk mengikuti yang lainnya. Ini berarti taklid, ya, akhi azani Allah wa iyyakum. Seperti yang kita lihat di masyarakat di Indonesia ini, ya, mereka rata-rata lebih senang untuk taklid daripada ittiba. Ketika mengikuti seseorang, barangkali ia tidak mengetahui dasarnya apa. Dasar itu tentunya yang sudah kita sebutkan, ya, yang berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih masalah ikhtilaf, ya, masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, tidak boleh kita berhujah dengan pendapat ulama. Hujah kita adalah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya. Ya. Maka dari itu, ya akhul iman, a'azan ya Allah, para pendengar radio Roja yang berbahagia dan pemirsa ya Roja TV yang berbahagia, bahwa jadi taklid itu adalah hakikatnya kita mengikuti orang lain sementara kita tidak mengetahui dasarnya apa. Ya, coba kita introspeksi diri. Sekarang selama ini kita sholat, ya tahu tidak dasarnya tentang gerakan-gerakannya. Bila kita tidak tahu, sebatas ikut saja, berarti kita masih taklid. Ya, selama ini Anda wudu, tahukah Anda dasar-dasarnya apa? Ya. Kalau Anda tidak mengetahuinya, berarti Anda selama ini masih taklid. Berarti Anda belum berilmu tentangnya. Kalau Anda misalnya melakukan sebuah ibadah, sementara Anda tidak mengetahui dasarnya, ya, apakah hadisnya sahih, apakah dhaif, Anda pun tidak tahu. Berarti Anda selama ini hanya sebatas taklid belaka. Ya. Nah, ini akal Islam azan ya Allah. Atau, ya, kata beliau, makna taklid yang kedua artinya, yaitu, an yatabayyan laka khata'uhu. Sudah menjadi jelas buat kamu kesalahan gurumu. Tapi kamu tetap mengikutinya karena takut dia untuk menyelisihinya. Padahal sudah jelas kepada kamu akan kesalahan pendapat tersebut. Maka yang seperti ini adalah haram, kata beliau, di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka yang seperti ini kita tidak diperbolehkan, ya akhul Islam azan ya Allah. Adapun yang pertama tadi, ya, apakah haram atau tidak, itu tergantung kepada apa namanya, keadaan orangnya. Karena taklid itu, kata para ulama, ada tiga keadaan. Ada taklid yang terkadang hukumnya wajib. Kapan? Itu bagi orang awam yang tidak mungkin, ya, mencari dalil, yang tidak mungkin dia memahami dalil. Maka pada waktu itu kewajiban orang awam adalah mengikuti ulama. Namun tentunya seorang awam pun juga jangan ridho dia terus-menerus awam. Ya, istilahnya, ya, jangan terus, ya, jangan ridho kita dari dulu kelas 1 terus, ya, ya, naiklah kelas 2, kelas 3 begitu. Ya. Maka dari itu seorang awam pun juga berusaha lah untuk mencari tahu tentang dasar-dasar dan pijakan ulama yang ia ikuti tersebut, sehingga ia pun keluar dari lingkaran taklid menuju ittiba. Ya. Dan di sana ada taklid yang haram. Nah, taklid yang haram ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab yang sedang kita bahas ini. Yaitu kita sudah mengetahui kesalahan guru kita. Kita sudah mengetahui kesalahan madhab kita. Iya. Kita sudah tahu ternyata ada dalil yang bertabrakan dengan pendapat kiai kita. Tapi kita tetap ikuti kiai kita hanya sebatas dugaan-dugaan yang tak jelas. Barangkali kiai saya punya dalil yang tidak diketahui. Barangkali, subhanallah, mungkinkah sesuatu yang sudah jelas di hadapan mata kita tolak hanya karena adanya dugaan-dugaan semata? Ini jelas ya akhi, perkara yang sangat tidak baik sekali. Iya. Makanya orang-orang kaum musyrikin Quraisy dahulu, ya, ketika sudah jelas kepada mereka keterangan dari Al-Quran dan hadis, mereka tidak mau mengikuti keterangan tersebut, lebih mengikuti nenek-nenek moyang mereka. Maka Allah celah mereka. Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi abana. Ya, apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang kami turunkan, yang Allah turunkan. Apa kata mereka? Kami lebih mengikuti ya apa yang kami temukan dari ayah-ayah kami. Lalu Allah mengatakan, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Apakah walaupun ayah-ayah mereka itu tidak berakal, tidak masuk di akal perbuatan mereka itu, tidak pula mereka mendapatkan hidayah, tetap mereka ikuti juga. Tentu ini akhi azanullah, sikap yang sangat ya tidak baik, sikap yang menunjukkan akan kengeyelan kita, ya, yang menunjukkan bahwa hati kita tidak menginginkan ilmu. Kemudian beliau berkata, wal ulumu tanqasimu qismaini, ilmu itu ada dua macam, daruriyun, yang pertama yang bersifat daruri, yang kedua yang bersifat muktasab, yaitu hasil dari penelitian. Yang pertama daruri, yaitu yang tidak butuh kepada penelitian. Fahaddu daruri ma la yumkinul alim an yushakkika fihi nafsahu. Disebut ilmu daruri adalah sesuatu yang tidak mungkin seorang yang berilmu tentangnya ya menjadikan dia ragu padanya. Ya, seperti 1 tambah 1 2. Siapa orang yang ragu? Ya, seperti api itu panas, siapa orang yang ragu? Seperti es itu dingin, semua orang yang tahu bahwasanya itu adalah sesuatu yang pasti dan benar. Itulah yang disebut dengan ilmu daruri. Ya. Bahwa gula itu manis, asam itu asam, garam itu asin. Ya, ini disebut dengan ilmu daruri. Demikian pula akan adanya Mekah, adanya negeri namanya India, ada namanya kota namanya Jakarta. Ini sesuatu yang sifat daruri. Ya, tidak mungkin seseorang berusaha untuk menjadikan ragu. Wah, saya ragu. Dan berusaha untuk meragukan. Jangan-jangan 1 + 1 = 3. Tidak mungkin. Ini orang gila tentunya. Al-Islam azani Allah wa ayyaku. Wa ammal ilmul muktasab. Adapun ilmu muktasab. Fahuwa makana tariqul istidlal wal nadar. Yaitu yang dihasilkan dari meneliti, melihat, memandang dan berpikir dari hasil semua bukti-bukti yang telah terkumpul. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Wal ma'lumat ala darbain. Dan maklumat-maklumat ya, pengetahuan itu pun juga ada dua macam kata beliau. Yang pertama yaitu syahidun wa ghaibun, yang tampak dan yang gaib. Ya. Fasyahid ma'ulima darurah. Yang tampak di mata itu pasti sudah diketahui secara darurat, pasti. Anda melihat di hadapan mata Anda adalah kursi. Mungkinkah Anda berkata ini harimau? Mungkinkah Anda berkata bahwa ini ya bukan kursi tapi meja, sementara memang jelas bukan kursi? Ya. Wal ghaib ma'ulima bidalati minasyahid. Sedangkan sesuatu yang gaib itu sesuatu yang diketahui dengan ya dikiaskan kepada yang tampak, walaupun tentunya ya ya ini sebatas ditunjukkan saja, bukan dikiaskan, artinya bidalalati syahid, artinya ditunjukkan oleh sesuatu yang tampak. Ya, maksudnya akhi azani Allah wa iyakum, bahwa sesuatu yang tampak itu menunjukkan kepada yang gaib. Ya, seperti misalnya adanya pulpen menunjukkan akan adanya yang membuatnya, walaupun yang membuatnya kita tidak tahu siapa dia. Adanya buku menunjukkan adanya orang yang menulisnya. Ya, menunjukkan adanya orang yang mencetaknya, tapi kita tidak tahu siapa dia. Ini bersifat gaib, maka sesuatu yang tampak itu ya menunjukkan kepada yang gaib. Ya, langit dan bumi yang begitu besar, ya begitu seimbangnya. Nah, ya Allah, ada padanya gunung. Yang gunung itu ternyata berfungsi untuk ya menahan bumi. Ya, kemudian di sana ada angin, di sana ada tumbuhan, kemudian ada matahari dengan begitu sangat seimbang sekali. Adanya siang, adanya malam, tidak mungkin itu ada dengan sendirinya, pasti ada menciptakannya. Sesuatu yang kita lihat tampak dengan mata kita itu ya menunjukkan kepada akan adanya yang gaib. Wal ulumu inda jami'i ahli diyanat salasatun, dan ilmu menurut seluruh ahli agama ada tiga. Ilmun a'la, ilmu yang paling tinggi. Wa ilmun asfal, ilmu yang rendah. Wa ilmun awsat, dan ilmu pertengahan. Kemudian beliau memulai dari ilmu yang rendah. Kata beliau, fal ilmul asfal huwa tadribul jawarih fil a'mali wa ta'at. Ilmu yang rendah itu yaitu melatih badan kita untuk beramal dan ketaatan, seperti berenang, seperti menjahit, seperti mempelajari ya hal-hal yang sifatnya bermanfaat untuk diri kita dan agama kita dan masyarakat kita dan yang lainnya. Ya, yang sifatnya ilmu-ilmu tentunya duniawiyah. Karena ya akhi, kita sudah tahu bahwa dunia itu berada di bawah. Ya. Sedangkan Allah berada di atas. Allah Maha Tinggi, Allah Maha Mulia, dan tentunya ilmu tentang makhluk tidak mungkin sama tentang ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal ilmu al-a'la indahum ilmu ad-din alladhi la yajuzu li ahadin al-kalamu bighairi ma anzala Allahu fi kutubihi wa ala al-sinati anbiya'ihi salawatullahi alaihim ajma'in nassan wa ma'na. Sedangkan ilmu yang paling tinggi adalah ilmu agama, yang seseorang tidak boleh berucap dalam masalah agama dengan tanpa apa yang Allah turunkan dalam kitabnya atau melalui lisan para nabinya secara nas maupun makna. Ya, karena agama itu adalah milik Allah. Ilmu ini tentang Allah, tentang sifatnya, tentang namanya, tentang syariatnya, tentang perbuatannya, ya, tentang hukumnya. Berarti karena itu semua adalah berhubungan dengan Allah, itu adalah ilmu ya agama, dan agama itu milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti semuanya harus diserahkan kepada Allah. Ya, kita tidak boleh berbicara masalah agama kecuali dengan dalil. Ya, baik secara nas maupun secara makna. Wa nahnu ala yaqinin mimma ja'a bihi nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam am rabbih azza wa jall wa sannahu li ummati min hikmatihi, dan tentunya kita pun yakin ya 100% akan kebenaran apa yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau sunnahkan kepada umatnya ya dari sunnah yang beliau ajarkan. Alladhi ja'a bihi wal Qur'an, yang dibawa oleh Rasulullah adalah Al-Qur'an. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan shifaan wa rahmatan lil mu'minin, ya sebagai hidayah untuk manusia, sebagai keterangan ya dari petunjuk dan pembeda, sebagai penyembuh dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Ya, maka dari itu ya akhi, tentunya kita sangat yakin, pernahkah Anda menemukan dalam Al-Qur'an sesuatu yang batil? Tentu tidak ada. Silakan Anda baca dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran. Tidak ada satupun kebatilan yang ada dalam Al-Quran. Pernahkah Anda menemukan dalam pengabaran dalam Al-Quran yang dusta? Tidak ada. Makanya Allah mengatakan, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Ya, Al-Quran itu tidak akan didatangi kebatilan di depan dan di belakangnya, karena ia turun dari Allah yang maha bijaksana lagi maha aziz. Ya, ya apa min apa namanya, yang maha aziz lagi maha hamid, yang terpuji. Maka dari itulah, ya, Allah Subhanahu wa taala di sini kemudian beliau membawakan surat Al-Ahzab ayat 34. Allah berfirman, "Wa dzkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah." Dan ingatlah wahai para istri Nabi, apa-apa yang dibaca di rumah-rumah kalian berupa ayat-ayat Allah dan hikmah, artinya Al-Qur'an dan Sunnah. "Walasna 'ala yaqin mimma yad'ihi al-yahud wan nasara fi at-taurati wal injil." Dan kita pun juga tidak merasa yakin kepada orang Yahudi dan Nasrani dalam Taurat dan Injil mereka yang ada sekarang. Karena Allah sudah mengabarkan dalam Al-Quran bahwa orang Yahudi itu suka menulis-nulis kitab dengan tangannya sendiri, lalu menisbatkan ini katanya dari Allah, padahal bukan, untuk menjualnya dengan harga yang murah. Bagaimana kita akan merasa aman kepada mereka, akhi? Sementara mereka telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Mereka sudah berdusta atas Allah, mereka sudah mengingkari ya risalah para nabi, dan bahkan mereka bersombong, subhanallah. Makanya cukup buat kita Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 51, ya. "Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim." Apakah tidak cukup buat mereka bahwa kami telah menurunkan kepada engkau Muhammad Al-Kitab yang dibacakan kepada mereka? "Faqad iktafaina walhamdulillah bima anzalallahu 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam minal Qur'an wa masannahu lana 'alaihi salam." Ya, kita alhamdulillah sudah merasa cukup. Ya, sudah merasa cukup dengan apa yang Allah turunkan. Ya, berupa Al-Qur'an dan apa yang Rasulullah SAW sunnahkan berupa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Abu Umar, ya, Ibnu Abdul Bar berkata, "Minal wajib 'ala man la ya'riful lisan alladhi nazala bihil Qur'an wa hiya lughatun Nabi sallallahu alaihi wasallam an ya'khudha min ilmi dhalika ma yaktafi bihi wa la yastaghni anhu hatta ya'rif tasarif al-qawl wa fahwahu wa zahirahu wa ma'nah wa dhalika qaribun 'ala man ahabba ilmahu wa ta'allumahu wa huwa 'aunun lahu 'ala ilmi ad-din alladhi huwa arfa'ul ulumi wa 'alaha." Dan kewajiban, kata beliau, orang yang tidak mengetahui bahasa yang diturunkan dengannya Al-Qur'an, yang itu merupakan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah ia mempelajarinya sesuatu yang mencukupinya, sehingga ia mengetahui tentang bentuk-bentuk kalimat, makna-maknanya secara zahir maupun lahir, ya, secara batin, ya, secara makna maupun zahirnya, ya. Tentunya itu bagi mereka yang ingin mempelajari dan mengenal Allah, mempelajari Al-Quran dan hadis, akan mudah buat dia insyaAllah. Ya, subhanallah, di sini beliau mengingatkan bahwa orang yang ingin memperdalam Al-Quran dan hadis, ya, wajib dia mempelajari bahasa Arab. Anda ingin mempelajari Al-Quran dan hadis? Maka pelajarilah bahasa Arab, akhi. Jangan Anda pahami Al-Quran dengan bahasa Indonesia. Karena bahasa Arab itu di sana ada, ya, lika-liku yang terkadang tidak sama dengan bahasa Indonesia. Bentuk-bentuk kata yang tidak sama dengan bahasa Indonesia. Ya, barangkali kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia dan kita pahami dengan bahasa Indonesia semata, akan sangat jauh ketika kita memahami Al-Quran dengan bahasa Arab yang fasih. Makanya sayang, seribu sayang, banyak da'i di Indonesia yang mereka ingin memahamkan Al-Quran dan hadis kepada umat Islam, tapi ternyata mereka sendiri tidak memahami, tidak menguasai bahasa Al-Quran itu sendiri, bahasa Rasulullah SAW. Ya, karena kata beliau, ilmu bahasa Arab itu bisa membantu, ya, untuk memahami ilmu agama yang merupakan ilmu yang paling tinggi. Bihi yuta'ullah wa yu'bad wa yushkar wa yuhmad. Dengan ilmu agama itu Allah ditaati, diibadahi, disyukuri, dipuji. Faman 'alima minal Qur'an ma bihi al-hajatu ilaihi wa 'arafa min as-sunnati ma yu'awwal 'alaihi wa waqafa min madhahibil fuqaha 'ala ma naza'u bihi وانتزعوه من كتاب ربهم وسنة نبيهم حصل على علم الديانة. Siapa, kata beliau, yang mengetahui Al-Quran, ya, apa-apa yang ia butuhkan, dan mengetahui sunnah yang menjadi sandaran, dan ia pun mengetahui mazhab-mazhab, pendapat-pendapat para fuqaha, para ulama, dan bagaimana tata cara pendalilan mereka, ya, dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, dia akan mengetahui tentang hakikat ilmu agama. Ya. Wa kana ala ummati nabiyhi mu'tamanan haqqal amanah. Maka orang seperti ini, dia telah diberikan amanah, ya, terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan, ya, pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah al-ilmul a'la, ilmu yang paling tinggi, kata beliau. Wal ilmul awsat, adapun ilmu yang pertengahan, karena ada tiga, ilmu rendah, ilmu tinggi, dan ilmu pertengahan. Ma'rifatu ulumid dunya, yaitu mengenal ilmu dunia. Allati yakunu ma'rifatu syai' minha bima'rifati nadhirihi, wa istadillu alihi bijinsi wa na'uhi ka ilmi tib wal handasah. Yang mengenal sesuatu itu, ya, dengan mengetahui, ya, bandingan-bandingannya, ya, kias-kias dan analogi-analoginya. Seperti kata beliau, ilmu kedokteran, ilmu tabib, demikian pula hendasah, ya, insinyur, ya, engineering. Wa hadha taqsim fil ulum kadzalika huwa 'inda ahli al-falsafah. Nah, kata beliau, ya, jadi tiga macam ilmu ini ada juga dalam ilmu filsafat, walaupun tentunya kita tidak melihat, ya, kepada ilmu filsafat. Yang kita lihat adalah ilmu diyanat. Ya. Maka orang yang belajar ilmu agama, ilmu dunia, silakan. Selama tujuannya untuk membantu ilmu agama. Apalagi sesuatu yang perkaranya tidak mungkin sempurna kewajiban kecuali dengannya. Anda mau beribadah, butuh kesehatan. Untuk sehat ketika sakit, butuh kepada dokter yang akan memberikan obat, ya, dan resep kepada Anda. Dan Allah yang menyembuhkannya. Maka dari itu, Anda butuh pengetahuan tentang ilmu kedokteran. Anda ingin menutup aurat, butuh kepada pakaian. Ya. Maka butuh kepada ilmu tentang bagaimana tata cara membuat pakaian, bagaimana tata cara, ya, mengolah kayu menjadi pakaian, menjadi apa namanya, kain. Ya. Anda butuh kepada rumah untuk melindungi Anda dari hujan, dari panas, dari dingin. Ya. Berarti Anda butuh kepada apa? Ilmu, ya, bangunan. Untuk bagaimana tata cara membangun rumah yang kokoh. Maka ilmu-ilmu dunia yang tujuannya adalah untuk, ya, menyempurnakan ilmu agama, ini bisa menjadi hukumnya fardu kifayah, ya. Ya. Maka dari itulah, ya, ilmu dunia itu disesuaikan dengan kemaslahatannya kepada manusia dan agama. Berbeda dengan ilmu-ilmu dunia yang sifatnya mudarat untuk manusia. Ya, seperti ilmu sihir. Ya. Seperti ilmu penipuan, ya. Demikian pula ilmu filsafat ilahiyah yang sebatas mengenal Allah dengan akal semata, yang akhirnya menjadikan seseorang ragu kepada Allah. Ya. Maka itu semua adalah mudarat untuk kehidupan manusia. Ya, kewajiban seorang manusia adalah membuang ilmu itu jauh-jauh. Kan itu berasal dari syaitan yang ingin menyesatkan manusia. Na'udzubillah. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Saya kira cukup sampai di sini, akal Islam. Semoga kita termasuk orang-orang yang berilmu. Karena sekali lagi, ilmu itu hakikatnya adalah yang engkau sudah merasa yakin dengannya. Dan sudah jelas kepada engkau dalil-dalil dan buktinya. Ya, akan kebenaran perkataan tersebut. Itulah hakikat daripada ilmu.
Nah. Saya jazakallah khair atas penjelasan dan apa yang disyarah dari keutamaan dan pembagian ilmu pada kesempatan sore hari ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Raja TV, bagi Anda yang ingin bertanya silakan di line telepon 021-823-6543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat, Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Kami angkat untuk yang pertama, Ustaz, pertanyaan dari pesan singkat dari pendengar kita, Abu Amar di Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila kita hanya pernah mendengar dalil dan tidak sempat menghafal atau mungkin tidak bisa untuk menghafalnya, akan tapi kita mengetahui dan pernah mendengar dalil tersebut, kemudian kita amalkan, apakah kita termasuk memiliki ilmu dan bagaimana amalan orang yang taklid atau muqalid? Ustaz, jazakallahu khair.
Apabila antum ya mendengar tentang dalil dan dijelaskan oleh si ustaz tersebut yang antum yakini akan keilmuannya, akan kesahihan dalil tersebut dan fawaid faidah hukum yang bisa kita ambil dari hadalil tersebut, ya kita juga sudah tahu apakah hadis tersebut atau dalil tersebut mansukh atau tidak, ya bagaimana tata cara pemahamannya, dan kita sudah betul-betul faham itu, berarti Anda sudah berilmu tentangnya. Adapun sebatas Anda mendengar dalil saja, sementara Anda pun tidak tahu akan kesahihan hadis tersebut misalnya, atau Anda pun tidak tahu tentang apakah ayat ini mansukh atau tidak misalnya, Anda pun tidak mengetahui apa faedah hukum yang bisa kita ambil dan bagaimana pendapat-pendapat para ulama tentang dalil tersebut, ya, berarti Anda belum berilmu tentangnya. Karena bisa jadi Anda mendengar dalil, ternyata hadisnya lemah, ternyata hadisnya bahkan palsu, ya, ternyata hadisnya sahih tapi tersayang hadis ini bertabrakan dengan hadis lain yang lebih sahih sehingga dianggap syadz oleh para ulama, ya ternyata hukumnya sudah mansukh dihapus, kita tidak tahu. Maka di sinilah akhi azani Allah wa iyyakum, ya, kita ketika mendengar dalil pun butuh kepada apa? Pengetahuan yang lain yang mendukung tentunya. Ya, sehingga pada waktu itu kita tidak termasuk orang yang menafsirkan dalil sebatas dengan ra'yu semata. Allahu a'lam.
Baik, saya jazakallahu khair dan kami akan angkat pertanyaan yang kedua nanti pada sesi berikutnya. Ada satu penelpon, Ustaz, Pak Muji Rahman di Lampung. Silakan, Bapak.
Assalamualaikum, Ustaz. Saya ingin menanyakan bagaimana caranya kita mempertahankan satu ilmu, Ustaz. Sementara seperti kita ini orang awam, kadang-kadang mudah sekali dengan kemasukan ilmu-ilmu yang kurang jelas, mungkin bahkan tidak benar. Atas saran atau jawaban Ustaz, saya mengucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Semoga Bapak diberikan oleh Allah kekuatan terus istiqomah untuk menelusuri jalan kebenaran. Tentunya Bapak, ya, seorang hamba yang betul-betul ingin mengetahui kebenaran dan mendapatkan kebenaran butuh kepada kesungguhan. Oleh karena itu pepatah Arab berkata, man jadda wajad. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Asal kita penuh kesungguhan, ya, untuk terus mencari kebenaran itu, insya Allah kita akan dapat. Selama kita hati kita bersih dari fanatik buta terhadap suatu kelompok, ya, selama hati kita juga pun juga bersih dari hawa nafsu, ya, di mana hati kita ketika melihat kebenaran, kekuatan suatu hujah, suatu pendapat, pijakan suatu pendapat, segera kita ikutinya selama berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dan apa yang dipahami oleh para salafus salih. Makanya Bapak, ya, disinilah, ya, kita perlu berhati-hati di dalam mengambil ilmu. Ya, yang pertama tentunya Bapak harus memilah dan memilih guru yang akan Bapak ambil ilmunya. Tidak setiap orang berbicara masalah agama Anda bisa ambil ilmunya. Ya, apalagi Rasulullah sudah mengabarkan akan datang suatu zaman du'at ila abwabi jahannam, ya, orang-orang yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahannam. Ya, ternyata ketika Rasulullah mensifatinya mereka orang-orang yang fasih bahasa Arabnya, yatakallamuna bi alsinatina hum bil qaumun bin jiltatina, mereka dari dari kulit kita umat Islam. Yatakallamuna bi alsinatina, berbicara dengan bahasa kita, bahasa Arab. Ya, terkadang kita terkecoh akibat kepintaran dia berbicara. Ternyata hanya sebatas ra'yu dan ra'yu. Ya. Maka dari itu, Bapak, ya, di sini kita, ya, harus bersungguh-sungguh. Yang kita ambil ilmunya adalah guru yang betul-betul dalam keilmuannya dan dia sudah mumpuni. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Wa la yanbaghi li talibil ilmi an yatluba illa mimman kamalat tahliyatuh." Tidak selayaknya seorang penuntut ilmu mengambil ilmu kecuali dari orang yang telah sempurna keahliannya. yang kedua, kelurusan akidah dan manhajnya. Al-Imam Abdullah bin Umar berkata, dinak innama huwa damuk wa lahmuk, khudh anil ladina istaqamu wala ta'khudh anil ladina malu. Agamamu jagalah, ia adalah darah dan dagingmu. Ambillah dari orang yang lurus dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang. Ya. Maka dari itu, Bapak, ini memang butuh kesungguhan. Kita terus berdoa kepada Allah, minta ya Allah, ya berikan saya hidayah kepada kebenaran dalam perkara yang diperselisihkan di antara kaum muslimin seperti ini. Ya. Seperti doanya Umar bin Khattab, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, perlihatkan kebenaran kepada kami sebagai sebuah kebenaran. Warzuqna tibaah, dan berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan perlihatkan kepada kami kebatilan sebagai sebuah kebatilan, dan berikan kepada kami kekuatan untuk meninggalkannya. Ya, insyaallah Bapak ya, asal kita terus bersungguh-sungguh ya untuk mencari kebenaran, dan tentunya yang menjadi patokan kita adalah Al-Qur'an dan hadis atas pemahaman para sahabat, para ulama yang mengikuti manhaj mereka, bukan sebatas ra'yu semata, apalagi hawa nafsu, na'udzubillah. Nah,
jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami berikan kesempatan berikutnya. Ada Bapak Abdurrahman di Cinere, silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ana minta tolong dijelaskan tentang surat Al-Anbiya ayat 30 yang ber...
Terputus, maaf Pak Abdurrahman. Kita akan pending dulu saja, nanti kita akan cari ayatnya. Surat Al-Anbiya ayat 30. Kemudian kami angkat selanjutnya dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi barakallahu fiki Ustaz. Ada syubhat di tempat saya berkaitan dengan masalah taklid. Bagaimana kita dapat dan mampu beriktiba atau mengikuti sunnah sedangkan kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Maka cukuplah bagi kita untuk mengikuti para ulama dan ustaz, jangan mempersulit diri. Katanya demikian. Yang kita jumpai pada pendahulu kita pastilah sudah lebih mengerti dan faham daripada kita. Bagaimana menepis subhat ini dari Muhadi di Jawa Tengah? Jazakallahu khair.
Akhi a'azani Allah wa iyyakum. Apakah mengikuti Al-Qur'an dan hadis disyaratkan harus melihat ya Rasulullah? Ya, tentu tidak. Ini dia Imam Syafi'i rahimahullah mewajibkan murid-muridnya untuk ya tidak taklid kepada beliau. Bahkan beliau berkata, apabila pendapatku bertabrakan dengan hadis yang sahih, maka yang harus kalian ambil adalah ya hadis Rasulullah SAW dan buang jauh-jauh pendapatku. Ya. Naam ya akhi, yang menyampaikan ilmu kepada kita dari generasi ke generasi adalah para ulama. Oleh karena itu, kata siapa kita berkata kita tidak butuh ulama? Kita tidak pernah berkata demikian. Betapa butuhnya kita kepada para ulama untuk memahami Al-Quran dan hadis. Ya. Namun yang salah adalah ketika kita tidak mau ya lepas dari suatu pendapat atau madhab salah satu ulama. Seakan-akan ulama itu telah terkumpul kepadanya semua kebenaran. Seakan-akan ulama tersebut seorang yang maksum tak mungkin salah. Ini yang kita ingkari. Naam, kita ya sangat butuh kepada tangan-tangan para ulama karena keilmuan mereka yang sangat kita butuhkan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Iya. Namun yang kita tidak inginkan adalah menjadikan ulama seakan-akan ya parameter segala-galanya, sehingga apabila ada dalil bertabrakan dengan pendapat ulama, seakan-akan pendapat ulama itu ya lebih didahulukan daripada dalil. Subhanallah, siapa ulama dahulu yang mengatakan seperti itu? Iya. Bila Anda mendapatkan misalnya Imam Syafi'i berkata haram, sementara Imam Ahmad berkata misalnya tidak haram, apa yang Anda lakukan? Ya, apakah Anda akan berkata sudahlah cukup perkataan ulama saja? Sementara ya, ustadz yang Anda ikuti pun juga pasti akan melihat, berusaha untuk melihat dalil dari masing-masing pendapat. Yang terpenting adalah pijakannya, dasarnya. Ya, kenapa Imam Syafi'i mengatakan haram? Kenapa Imam Ahmad mengatakan boleh? Apa dalilnya? Ya, bagaimana tata cara pemahaman mereka? Nah, inilah yang kita butuhkan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Tetap kita tidak keluar dari pendapat-pendapat para ulama. Iya. Namun kita sangat butuh sekali kepada tata cara mentarjih, memilih pendapat yang paling kuat, ya, setelah kita melihat pendapat-pendapat ulama, bagaimana mereka memahami dalil tersebut. Iya. Maka dari itu, ya, perkataan yang berkata seperti itu menunjukkan akan kemalasan dia untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena saya yakin kalau dia membaca kitab-kitab para ulama, silakan bacalah kitab Imam Nawawi misalnya, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar misalnya, selalu mereka berhujah dengan dalil, dengan hadis-hadis. Iya, berapa banyak Ibnu Hajar menolak pendapat suatu seorang ulama karena adanya dalil yang bertabrakan dengannya. Ya, apakah berarti Ibnu Hajar ini sudah kurang ajar sama ulama? Tentu tidak. Mereka para ulama. Ya, berapa banyak para ulama berselisih terkadang ketika menilai suatu hadis. Ya. Seperti misalnya disebutkan bahwa Rasulullah SAW, ya, kalau salat Idul Fitri atau Idul Adha, beliau bertakbir 7 kali di rakaat pertama, 5 kali di rakaat kedua. Sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih. Ya. Kenapa? Karena ia, walaupun periwayatannya Ibnu Lahiyah dan di situ ada ikhtilaf para ulama dari Ibnu Lahiyah, tapi ya ternyata ada perawi dari Ibnu Lahiyah yang lebih terpercaya dan lebih thiqah dari yang lainnya. Sementara Imam Bukhari mengatakan hadis ini muttarib, kunca. Ya, apakah Anda katakan bahwa Imam Bukhari sudah kurang ajar menyelisih para ulama? Tentu tidak. Mereka melihat berdasarkan kepada apa namanya, bukti-buktinya, hujah-hujahnya, subhanallah. Bagaimana pendapat Anda kalau guru-guru Anda yang Anda ambil ilmunya berselisih pendapat? Anda ngambil dari guru Kiai Fulan, mengatakan boleh. Lalu Anda berguru kepada Kiai Fulan, mengatakan tidak boleh. Apa yang Anda lakukan? Ya, apakah Anda akan berkata, udah, saya enggak perlu capek-capek, cukup saya taklid, ya guru saya saja satu, enggak perlu kepada guru yang lain, subhanallah. Apakah Anda kira guru Anda sudah mengetahui ya ilmu semuanya? Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mengaku bahwa dia sudah menguasai ilmu semuanya. Tentu kita berusaha melihat apa hujahnya, apa dalilnya. Ya, kalau satu berhujah sebatas dengan ra'yu, yang satu berhujah dengan dalil dari Al-Quran dan hadis, mana yang Anda lebih terikuti? Tentu yang sesuai dengan dalil yang Anda ikuti, itulah kewajiban kita kaum muslimin, ya. Nah.
Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Dan kita berikan kesempatan berikutnya dari pendengar kita, ada Abu Abdillah di Keranji. Silakan Bapak.
Halo Ustaz, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ustaz, maaf pertanyaannya di luar tema. Saya mau tanya Ustaz, tolong jelaskan hadis bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan yang isinya bahwa orang sakit yang tidak mau makan itu sedang diberi makan oleh Allah karena orang tuanya lagi sakit, Ustaz. Dia tidak mau makan dan sampai sekarang dia juga masih pakai pampers. Nah, dan bagaimana hukumnya sholat orang yang pakai pampers gitu, dia tidak bisa bangun, hanya tidur saja dan sehari-harinya dia pakai pampers saja, Ustaz. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Hadis itu, Bapak, adalah hadis yang hasan, dihasankan oleh Syekh Salim bin Idah Hilali. Hadis itu seingat saya dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i atau yang lainnya, ya. Di mana Rasulullah SAW, ya, mengatakan jangan memaksa orang yang sakit yang ya untuk makan. Karena Allah sedang memberikan padanya makan dan minum. Bukan berarti tidak dikasih makan, tapi jangan dipaksa. Ya, kalau memang dia tidak mau makan sama sekali, ya, dan sudah kita paksa dia tetap tidak mau, jangan dipaksa. Iya. Kenapa? Karena dia sedang diberikan makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak bisa rujuk hadis tersebut di buku yang berjudul Ensiklopedia Larangan. Iya. Kalau tidak salah di jilid yang terakhir, ya, di jilid yang ketiga, ya, ketika membahas tentang masalah adab yang berhubungan dengan orang yang sakit. Iya. Dan itu secara ilmu kedokteran di apa namanya di Mesir, ya, ternyata betul secara ilmu kedokteran terbukti demikian. Bahkan apalagi secara ilmu tabib, ya, herbal. Maka para tabib, ya, berkata memang demikian. Terkadang ada orang sakit tidak mau makan sama sekali. Kenapa? Karena ya pertama tubuhnya sedang sibuk untuk menyerang penyakit. Ya. Barangkali di sana ada tumpukan makanan yang belum masih ada di dalam tubuhnya. Sehingga ketika tubuh sedang sibuk menyerang penyakit, lalu kita masukkan makanan, akibatnya tubuh tersebut bekerja dobel. Yang pertama dia harus ya mencerna makanan, yang kedua dia harus ya menyerang apa? Menyerang penyakit. Akhirnya ya kerjanya semakin berat kepada si tubuh tersebut. Iya. Maka dari itu sabda Rasulullah selama itu sudah sahih, wajib kita imani. Nah, sekarang kalau ibu sakit dan sudah kita berusaha untuk kasih makan, enggak mau makan. Iya, jangan kita paksakan berdasarkan hadis tersebut. Adapun masalah dia sholat karena pemakai Pampers, tentu ya. Kalau dia kita tahu Pampersnya sudah berisi air kencing, cobalah kita ganti. Bukankah seorang anak untuk berusaha berbakti kepada orang tuanya? Iya, kita ganti lagi dengan Pampers yang lain. Iya, terkecuali kalau memang kencingnya terus keluar. Terkadang ada orang yang terkena penyakit salisul baul, yang artinya ya kencingnya tersebut selalu ya menetes. Ya, menetes tidak bisa ditahan. Maka yang seperti ini tentu dimaafkan dan diperbolehkan dia sholat dalam keadaan seperti itu. Wallahu'alam.
Baik, saya jazakallah khair atas jawabannya. Dan demikian Bapak, semoga Allah berikan kemudahan. Kami berikan kesempatan berikutnya dari pendengar kita, ada Ummu Lita di Depok, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum.
Apakah menyampaikan hadis hanya dengan artinya saja dapat mengurangi nilai hadis tersebut? Dan apakah diperbolehkan menyampaikannya melalui SMS? Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ya. Selama yang pertama, ya, kita apa namanya? Arti daripada yang kita artikan dari hadis tersebut tidak keluar apa dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah dan kita betul-betul faham tentang dalil atau hadis tersebut. Ya. Maka wallahu a'lam dalam hal ini diperbolehkan. Karena ini termasuk meriwayatkan hadis secara makna. Namun kalau dia bawakan hadisnya, itu lebih selamat lagi dan lebih baik lagi. Ya. Itu lebih selamat lagi dan itu lebih baik lagi. Ya, maka ya, kita berusaha juga untuk menyebutkan hadis tersebut diriwayatkan di mana. Kalau ternyata kita kurang hafal hadisnya, kemudian kita tahu makna hadis tersebut secara ya yakin, lalu kita sampaikan terjemahannya, lalu kita sebutkan siapa perawinya, ini juga membuka kesempatan para pendengar ya untuk merujuk apa betul hadis tersebut ada dalam ya apa namanya dalam kitab ini. Sehingga pada waktu itu ya seseorang ustadz bukan hanya sebatas mengada-ngada tapi betul-betul bisa dipertanggungjawabkan akan keilmuannya tersebut. Wallahu a'lam. Nah.
Dan boleh mengirimnya via SMS saja?
Iya, kalau memang ya SMS itu apa namanya tidak bisa berbahasa Arab, terkadang ada sebagian handphone ya yang tidak ada bahasa Arabnya. Sementara kita harus menyebutkan dalilnya. Atau dalam buletin-buletin yang kalau kita sebutkan bahasa Arabnya ya berupa ayat ataupun hadis yang dikhawatirkan akhirnya buletin itu akan jadi ya diinjak-injak atau yang lain dikhawatirkan sehingga mudaratnya lebih besar ya. Ya tidak apa-apa, wallahu a'lam.
Nah, baik, jazakallahu khair atas penjelasannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Ibu Emi di Bekasi, silakan Ibu.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu.
Ustaz, dulu Ustaz udah pernah menjelaskan hadis yang maknanya kekufuran itu mendekati kepada
kefakiran itu mendekati ya, kekufuran.
Itu saya lupa lagi itu Ustaz. Udah gitu.
Hadis itu palsu, Ibu.
Oh, palsu ya Ustaz. Ya itu yang saya pengen tanyakan itu ada barusan juga mendengar hadisnya itu dhaif katanya. Saya udah lupa keterangan dari Ustaz. Ya itu derajatnya itu yang pengen saya tanyakan. Makasih Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah saya jelaskan tadi bahwa hadis tersebut bukan hanya lemah, tapi ia hadis yang palsu. Ia disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at, dan juga dijelaskan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah dalam silsilah hadis dhaifah, ia akan kepalsuan ini.
Baik, jazakallahu khair. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat yang cukup banyak masuk. Di antara pendengar kita bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi barakallahu fiki Ustaz. Apakah berbeda antara pelaku bid'ah dengan ahlul bid'ah? Dan sebagian yang bertanya, karena sebagian kaum muslimin memperlakukan pelaku bid'ah sama dengan ahlul bid'ah, seperti tidak salam dan tidak duduk bermajlis dengan mereka. Apakah larangan ini yang disebutkan oleh para ulama berlaku secara umum? Dari Abu Nur Nisa, diantaranya dari Tegal. Silakan.
Apakah orang yang jatuh kepada bid'ah langsung kita cap sebagai pelaku bid'ah atau ahli bid'ah? Begitu mungkin pertanyaan yang bagus ya. Terjadi ikhtilaf para ulama. Al-Imam Syatibi mengatakan bahwa orang yang berbuat bid'ah belum tentu dia dikategorikan sebagai ahli bid'ah. Bisa jadi karena adanya penghalang-penghalang, seperti ketidaktahuan dia. Dia tidak tahu kalau itu ternyata perbuatan bid'ah. Selama ini dia hanya ikut-ikutan saja. Ia tinggal di sebuah pedesaan yang di situ tidak ada yang mengingatkan tentang sunnah. Ya. Maka orang seperti ini tentu masih diberikan udzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang yang melakukan bid'ah karena memang ya mengikuti hawa nafsu. Maka yang seperti ini baru dikategorikan sebagai ahli bid'ah. Sementara Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan bahwa ahli bid'ah adalah setiap orang yang jatuh kepada bid'ah-bid'ah yang sudah mutawatir di kalangan ulama dan sudah menjadi ijma kesepakatan para ulama akan kebid'ahannya. Maka siapa saja yang jatuh seperti kepada pemikiran Khawarij, karena sudah mutawatir di kalangan para ulama bahwa Khawarij itu sesat, ya, dan ijma mereka akan kesesatannya. Demikian pula yang jatuh kepada pemikiran Jahmiyah, ya, Qadariyah, Jabariyah, demikian pula orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut dikatakan ahlul bid'ah walaupun dia tidak mengetahui kalau itu bid'ah. Ya, disebut dengan pelaku bid'ah. Nah, tentunya ya atas dasar definisi Syekhul Islam ini dan definisi ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibrahim Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab beliau Mauqif Ahli Sunnati wal Jamaah min ahli al-ahwa wal bid'ah, bahwa pelaku bid'ah pun berderajat. Ada mereka yang pelaku bid'ah karena ketidaktahuan dia, ketidakfahaman dia. Maka yang seperti ini tentu sikapnya berbeda. Ya, kita dakwahi mereka, kita ajak mereka kepada kebenaran. Ada lagi pelaku bid'ah yang memang syubhatnya banyak. Ketika kita ajak, dia malah mengeluarkan syubhatnya. Akhirnya menyebabkan ya terjadi dialog, bertengkar dan yang lainnya. Maka tentu yang seperti ini sikapnya berbeda juga. Sesuai dengan kemaslahatannya. Ya, kemaslahatan untuk memberikan hidayah kepada dia dan kemaslahatan untuk menyelamatkan diri kita dari ya kesesatan tentunya. Maka akhi azani Allah wa yakum, tentunya di sini tentang masalah itu ya, apalagi yang berhubungan dengan sikap ya, Islam tentunya adalah agama yang sangat memberikan kepada kita tujuan yang benar, bahwa tujuan semua itu adalah yang pertama untuk memberikan hidayah kepada manusia, yang kedua adalah untuk menyelamatkan diri kita dari kesesatan. Ya, Islam juga mempertimbangkan antara mudarat dan maslahat. Ya, dan kita lihat mana yang lebih aslah, ya kita ambil, dan tapi kalau ternyata mudarat lebih besar, tentu kita tinggalkan. Allahu a'lam. Nah.
Baik, saya jazakallahu khair atas penjelasannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari Pak Andri di Lor Pantai Goa, Cemara, Jogja. Mau menanyakan, kalau mencari ilmu selain ilmu agama buat keterampilan kerja, apakah akan mendapatkan pahala? Jazakallahu khair.
Tentunya ya akhi ya, karena dunia ini pada asalnya halal. Ya, maka ilmu yang berhubungan dengan dunia pada asalnya mubah. Dan sesuatu yang mubah itu akan bernilai pahala ketika ada niat yang baik mengharapkan ya bertujuan untuk membela agama misalnya. Bertujuan untuk mencari nafkah yang dengannya saya bisa menafkahi anak dan istri. Bila ternyata niatnya dengan niat-niat yang benar, bisa berubah menjadi pahala. Tapi kalau hanya sebatas mencari dunia saja, ya, maka itu pada asalnya mubah. Ya tidak berhubungan dengan pahala dan siksa. Maka tergantung sekali lagi ya, untuk masalah yang sifatnya duniawiyah ini, yang pertama dilihat kepada niatnya. Ya. Yang kedua, sebagai wasilah apa? Apakah wasilah menuju keharaman ataukah kepada ketaatan? Ya, kalau ternyata ilmu tersebut memang wasilah kepada ketaatan dan kita niatkan untuk berbuat taat, insyaallah menjadi sebuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.
Ya, saya jazakallahu khair atas penjelasannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Bima NTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seseorang beralasan tidak mau terlalu banyak menuntut ilmu karena takut atau khawatir tidak bisa mengamalkan semua ilmu yang ia miliki dan takut akan dosanya, apakah dibenarkan alasan tersebut?
Ya akhi, ini adalah merupakan syubhat syaitaniyah. Seorang penuntut ilmu terkadang dihalangi oleh syaitan untuk menuntut ilmu dengan syubhat seperti ini. Kalau kamu terlalu banyak menuntut ilmu, kamu tidak akan mampu untuk mengamalkan ilmu. Kalau seperti itu jadinya, mungkin para sahabat tidak akan terus-menerus menuntut ilmu kepada Rasulullah dengan hanya sebatas alasan seperti itu. Kalau jadinya seperti itu, mungkin para ulama pun tidak akan mereka itu berusaha untuk berlomba-lomba mencari ilmu, sehingga di antara mereka ada yang hafal ratusan ribu hadis. Ya akhi, ya, kewajiban kita adalah yang pertama, kuatkan tekad kita ya menuntut ilmu karena Allah. Yang kedua, niatkan dengan kuat bahwa saya insyaallah tujuannya untuk mengamalkan. Asal niat kita kuat untuk mengamalkan ilmu, Allah akan bantu kita insyaallah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Tapi kalau niat kita nuntut ilmu hanya sebatas berbangga-bangga dengan banyaknya ilmu, ya Allah tidak akan bantu kita untuk ya mengamalkan ilmu. Sebab niatnya sudah salah. Niatnya sudah tidak mengharapkan pahala ya apa keriduan Allah, sebatas hanya ingin berbangga-bangga dengan banyaknya ilmu. Tapi ketika kita niatnya untuk menghilangkan kebodohan dari kita, ketika kita niatnya untuk beramal saleh dari ilmu tersebut, Allah akan bantu kita dengan niat kita. Ya yakinlah itu, karena Allah akan mengikuti persangkaan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu tawakal kepada Allah, bismillah, ya terus menuntut ilmu, mohon kepada Allah kekuatan untuk terus bisa mengamalkan ilmu yang kita ya dapatkan.
Baik, saya jazakallahu khair, dan demikian pendengar yang bertanya di NTB. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar Roja atau pemirsa Roja TV yang bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Terputus, kami angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat, Ustaz. Dari Bapak Abdul Aziz di Medan, Ustaz, bagaimana kalau kita belajar ilmu tajwid kepada orang ahli bid'ah, karena tidak ada ahli sunnah yang dapat mengajarkan pelajaran tajwid ini, Ustaz?
Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab Muqif Ahli Sunnati Wal Jamaah menyebutkan kalau memang ilmu tersebut tidak berhubungan dengan kebid'ahannya, dan kita pun belajar kepada dia, ya, kita yakin akan selamat dari kebid'ahan dia, dan dia pun tidak mengajarkan kebid'ahannya dalam ilmu tersebut, seperti ilmu tajwid misalnya, ilmu bahasa Arab, ilmu nahu, maka diperbolehkan selama tidak ada dari kalangan ahlu sunnah yang bisa mengajarkannya. Tapi kalau ternyata dari ahlu sunnah ada yang bisa mengajarkannya, kita hendaknya mengambil dari ahlu sunnah, sebab ahlu bid'ah terkadang ya kita tidak merasa aman darinya. Bisa saja dia mengajarkan tajwid kepada Anda, tapi dia berusaha memasukkannya sedikit demi sedikit tanpa kita sadari. Ya. Maka dari itu ini sifatnya darurat saja, ya. Kalau tidak ada makanan yang lain baru kita boleh makan bangkai. Itu sifatnya darurat.
Nah. Jazakallahu khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari Ummu Zia di Natuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya didiagnosa oleh dokter menderita penyakit jantung bawaan sejak lahir. Terus kemudian saya disarankan untuk pasang suatu alat ke dalam tubuh. Kemudian kalau sekiranya datang waktu atau ajal saya, apakah alat tersebut harus diambil dulu sebelum dikuburkan? Dan kalau memang demikian, bukankah dapat menyakiti mayit? Jazakallahu khair.
Syekh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya tentang orang yang memakai gigi palsu atau gigi emas barangkali ya yang ada di giginya. Demikian pula dipasang sesuatu dalam tubuhnya. Apakah wajib untuk dicabut ketika meninggalnya atau tidak? Seingat saya, jawaban beliau adalah tidak wajib. Ya, apalagi kalau hal itu sampai menyakiti si mayat. Maka menyakiti si mayat itu sama dengan menyakitinya ketika hidup. Sebagaimana sabda Rasulullah, ya, kasru azmil mayyit hayyan kasru azmil mayyit ke kasri hayyan, mematahkan tulang mayat itu sama dengan mematahkan tulangnya ketika masih hidup. Itu menunjukkan haram hukumnya. Maka dari itu, ya, atas dasar pendapat fatwa para ulama yang saya ketahui, ya, tidak perlu kita untuk mencabutnya kembali. Nah,
ya, saya jazakallah khair. Kita berikan kesempatan berikutnya, ada Pak Heri di Bondowoso, silakan Bapak.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Heri, sebelumnya dikecilkan saja suara televisinya karena ada feedback. Jazakallah khair, silakan.
Oh iya ya, ini mau tanya Pak Ustaz, gimana caranya sholat dengan khusyuk menghadap Allah itu Pak Ustaz?
Baik, itu saja Pak.
Ya, itu saja Pak Ustaz. Makasih ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sholat apa katanya?
Sholat secara khusyuk Ustaz.
Bagaimana caranya sholat secara khusyuk? Bapak, khusyuk dari kata khusya'a yang artinya diam. Dan khusyuk itu, kata para ulama, sifat badan. Seseorang yang sholatnya dengan diam, tenang, maka dikatakan khusyuk. Ya. Akan tetapi khusyuk juga, ya, merupakan sifat hati ketika hati itu mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kekhusyuan badan, ya, itu bisa dilakukan oleh setiap orang. Tapi untuk kekhusyuan hati, ya, itu butuh kepada keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyyah, ya, rasa takut kepada Allah yang berasal dari keimanan dia akan sifat-sifat dan nama Allah. Ketika Anda yang mengucapkan Allahu Akbar, Anda bisa merasakan kebesaran Allah sehingga hati Anda merasa tunduk dan takut kepada Allah, dan hati Anda senantiasa merasa seakan-akan Anda diawasi oleh Allah. Di sanalah khusyuk itu akan muncul, ya, rasa takut itulah yang akan menimbulkan kekhusyuan. Makanya Bapak, ya, khusyuk itu sebetulnya asasnya adalah keimanan. Sehebat apapun seorang berbicara tentang kekhusyuan dalam sholat, tapi ketika keimanan dia kepada Allah rasa takutnya kurang, hatinya tidak akan merasakan kekhusyuan. Barangkali ketika ia sholat badannya diam, tapi pikirannya entah pergi ke sana kemari. Kenapa? Karena kurangnya dia mengenal Allah, kurangnya dia rasa takut kepada Allah. Iya. Tapi ketika seorang hamba ya akhul Islam, dia mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengetahui bagaimana kebesaran Allah, ya, rasa takut kepada Allah pun muncul disertai dengan rasa berharap, ya, maka disitulah kekhusyuan itu akan kuat di dalam hati seorang hamba. Makanya lihat, ya, Rasulullah adalah orang yang paling mengenal Allah, maka beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah. Ya, Rasulullah bersabda, inna a'lamakum billah wa akhsyakum lillahi ana. Sesungguhnya orang yang paling tahu tentang Allah dan yang paling takut tentang Allah kepada Allah adalah aku. Ketika Rasulullah orang yang paling tahu tentang Allah, maka beliau orang yang paling takut kepada Allah, maka beliau orang yang paling khusyuk di dalam sholatnya. Iya. Makanya akhi, ya, kekhusyuan itu tidak butuh kepada kursus. Kekhusyuan itu butuh kepada keimanan. Butuh kepada pengenalan kepada Allah. Ya, sehingga pengenalan itu akan menimbulkan rasa takut di hati. Nah.
Baik, saya jazakallah khair atas penjelasannya. Kami berikan kesempatan berikutnya ada Bapak Gunawan di Palembang. Silakan, Pak.
Iya, Ustaz. Baik. Nah, mau tanya kan.
Silakan, Pak.
Apakah benar diperbolehkan sholat fajar setelah sholat subuh? Katanya karena belum dikerjain pas sholat subuh tadi, Ustaz.
Baik, itu saja Pak.
Iya.
Baik, jazakallah khair Bapak.
Iya, betul sekali Bapak ya. kalau kita belum sempat melakukan qobliyah fajar, boleh kita lakukan setelah sholat subuh. Namun yang paling utama adalah kita lakukan setelah matahari terbit dan agak meninggi. Ini berdasarkan hadis riwayat Tirmizi, ya, bahwa ada seorang laki-laki di zaman Rasulullah yang setelah sholat subuh ia langsung sholat lagi 2 rakaat. Lalu Rasulullah menegur bahwa sholat subuh hanya 2 rakaat. Setelah sholat ia mengabarkan bahwa itu adalah sholat qadha. Ia mengqadha sholat qobliyah yang belum sempat ia lakukan. Iya. Maka Rasulullah pun diam, tidak menegur. Itu menunjukkan boleh. Demikian akan tetapi yang paling utama adalah mengqadhanya setelah matahari terbit dan agak meninggi. Berdasarkan riwayat Imam Ahmad, iya, bahwa orang yang belum tidak sempat qobliyah subuh, kata Rasulullah, iya, hendaklah ia mengqadhanya setelah matahari terbit dan meninggi. Itu yang paling utama, wallahu a'lam.
Nah, saya jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami angkat berikutnya pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. Bagaimanakah hukumnya mengambil tanah di kubur seorang ulama atau wali untuk dijadikan keberkahan bagi keluarga kita, Ustaz? Jazakallahu khair.
Akhal Islam, kita tidak boleh meyakini keberkahan sesuatu kecuali dengan dalil. Iya, karena berkah atau tidaknya itu adalah sifatnya gaib yang mengetahui hanyalah Allah. Tidak boleh kita mengklaim sesuatu itu berkah kecuali dengan dalil. Barangkali Anda berkata atau dia berkata, tapi kan wali ini orang soleh, karena kesolehannya lah tanahnya jadi berkah. Kita katakan, iya, tidak ada dalil menunjukkan kepada hal itu. Apakah ada dalil karena kesolehan seseorang tanahnya jadi berkah? Subhanallah. Maka sesuatu yang sangat aneh sekali kalau seperti itu. Sebab tidak pernah kita mendengar, ya, para sahabat ada yang tabaruk mengambil berkah dari tanah Rasulullah, kecuali hadis-hadis yang palsu yang diadakan oleh orang zindiq. Tidak pernah kita mendengar para sahabat mengambil keberkahan tanah, ya, kuburan Abu Bakar, padahal kita semua tahu Abu Bakar bagaimana kesolehannya. Atau Umar, atau Umar Uthman, atau para sahabat yang lain, Ali bin Abi Thalib, atau dari kalangan Ahlul Bait misalnya. Iya. Sama sekali tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasannya, ya, karena kesolehan seseorang jadi tanahnya jadi berkah. Kalau Rasulullah, na'am, itu khusus untuk Rasulullah. Ya, pakaian Rasulullah dahulu para sahabat, ya, bertabaruk dengan pakaiannya. Ya, rambut Rasulullah dahulu para sahabat bertabaruk dengan rambutnya. Itu khususnya tuh Rasul. Sebab, ya, ini tidak boleh dikiaskan kepada yang lain. Tubuh Rasulullah berbeda dengan tubuh manusia yang lain. Ya. Karena tubuh Rasulullah memang diberikan oleh Allah keberkahan. Sedangkan para sahabat atau ulama tidak diberikan keberkahan dalam tubuhnya. Makanya, akal Islam azani Allah, tidak pernah kita mendengar misalnya para sahabat tabaruk dengan tubuhnya Abu Bakar, atau bekas-bekas Abu Bakar, atau bekas-bekas Umar, atau bekas-bekas Ali bin Abi Thalib. Tidak pula para tabi'in kepada para sahabat, tidak pula para tabi'ut tabi'in kepada para tabi'in. Ya. Tidak pula para ulama kepada ulama yang lainnya, kecuali dalam kabar-kabar yang tidak bisa, ya, dipertanggungjawabkan akan kesahihannya. Ya. Makanya, ya akhi, a'azani Allah wa iyyakum, kita tidak boleh menganggap sesuatu itu berkah kecuali dengan dalil. Ada sebuah hadis, ya, bahwa ketika Rasulullah SAW telah fathu Mekah dan ingin menyerang Hunain, Rasulullah SAW pun melewati suatu kaum. Ya, waktu itu Rasulullah bersama Rasulullah ada orang-orang yang baru masuk Islam. Rupanya mereka melewati sebuah pohon yang disebut dengan Datu Anwat, di mana orang-orang musyrikin biasa, ya, tabaruk dan ngelap berkah dengan pohon itu. Mereka gantungkan pedang di situ dan yang lainnya. Rupanya orang yang baru masuk Islam ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, buatkan buat kita dhatu anwat sebagaimana mereka punya pohon dhatu anwat. Maka Rasulullah pun marah dan berkata, Allahu Akbar, inna sunan. Allahu Akbar, ini sunnah orang-orang sebelum kalian. Kultum kama qalat Bani Israel. Ucapan kalian itu sama dengan yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadikan kami untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Lihat Rasulullah menganggap orang yang tabaruk kepada pepohonan ini telah menjadikan pohon itu sebagai ilah. Ya, maka orang yang bertabaruk kepada kuburan-kuburan ini, ya, dianggap sebagai sama dengan perbuatan seperti itu. Kita tidak katakan bahwa orang yang tabaruk dengan kuburan kita katakan musyrik, ya, dan yang lainnya, ya, karena ini apa namanya butuh pendapat para ulama tentang masalah ini. Akan tetapi, ya, kalau dia mempunyai keyakinan bahwa mayat itu bisa memberikan manfaat dan mudarat, ini jelas sebuah keyakinan yang sangat bertabrakan dengan akidah Islam. Adapun tabaruk dengan tanah kuburan, ini termasuk perkara yang diada-adakan. Ini semua tidak ditunjukkan oleh dalil. Bahkan ini bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Wallahu'alam, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Yang benar itu semuanya dari Allah, dan yang salah itu dari saya pribadi dan kelemahan diri saya. Ya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.